Gepleyer adatly radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 4-nji sentýabry, Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen raýatlarynyň daşary ýurda gitmek üçin goşmaça synagdan geçmeli bolýanyny barada çap eden habarmyz çekýär. Aýal gyzlaryň daş keşfine gödökçülük gaýtadan güýçlenýär. Möhüm senelerin öňü sirasında velayet ýaşaýjylary Aşgabatdan Kogulýardan atlan çap eden habarlarmyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de türkmen türmesinde 18 ýyl oturan öňki mellar adatlyga çykdy. Türkmenistanyň 1-nji sinp awaryan okuwçylaryň sany bir ýylda 2 hesse adaly diýen atlan çap edilen habarlarmyz iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini türkmen sanlylaryň agyz suw problemasy baradaky ýörüýçe gepleşik bilen dowam etdiriýäris. Türkmen sanlylaryň agyz suw meselesi bu tomusada özüniň çözülmänligini we bu olaýda çözüljegi meňzemeýändigini ýatlatdy. Öňki ýyllarda paýtagtda we sebitleriň käwerini kiçirek halk protestlerine sebep bolan. Mysal üçin, Aşgabatda prezident Sapar Murat Niyazow'un işe gelýän ýolunu ellerini bedire alan aýallaryň toplanmagyny we şol wagtky içeri işler ministri Gurban Muhammed Kasymow'un olar bilen gepleşik geçirmegini alyp gelen agyz suw meselesi 2-nji prezident döwrüne has çylşyrymlaşyp 3-nji prezidenti has beter kirlagyry boljagy meňzeýär diýip synçylar aýdýarlar. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanul Berdimuhammedow Arkadag şäheriniň adyny Köpetdagyň belin dağ görüşlerine yazıp, çıralar ilen bedep, uzaktan görünür yal etmeyi tavsırmağı ve Serdar Berdimuhammedow'un Aşgabatda kurulmalı teyze binalar vardı kol çeken sonki kararları hükümet tankıçılarının aitmaklarına göre ağız su için harışlanmalı devlet seri işlerinin yeni başka uğra gönüktürülecektiğini işaret ediyor. Sonuň bilen bir wagtda hökümet agyz suw meselesini unutdy diýip aýdyp bolmaz. Sentýabr aýynda Türkmenistanyň agyz suw hakyndaky kanunynyň kabul edilenine 13 ýyl bolýar. Şaralykda prezident Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň iýun aýyna geçirilen hökümet mejlisinde suw, şol sanly agyz suw meselesini emele gelen çylşyrymly ýagdaý bölekleýin tassyklanyny. Şol wagtda da agyz suw bilen üpçünçülügi kepillendirýän kanunyň ýerine ýetirilmeýändigini bölekleýin boyun alanına bir yıldan uğrak vaqt geçti. Elbette, Türkmen metduatı yurtta ulu ağız suyu yatağının açılanlığını havar verip, su meselesinin bir kemsiz çözülüyenliğini tasdikleyen onun havarlardan ne aç, ne de susuz ediyar. Emma muňa garamazdan adatlygyň habarçylary we yerli synçylar agyz suw meselesiniň çözülmeýändigini aýdýarlar. Yerli synçylaryň käwerini pikirine görä, türkmen sanlylaryň suw meselesi Garawun kanalynyň gurulmagy hemde türkmen halkynyň gadymdan gelýän suw medeniýetine, alaýda käwerlere agyrlar we urulmagy bilen bagly. Meniň belet yerlerim tejen bilen gadanjy aralygy giden käridi. Şol käridleriň hersinden bolmanyna her sekundda 20 kub metr çemesi suw bolýardy. Gaty uly suwdy. Ol käridleriň käwiriniň 500 ýyllyk taryhy bardy. Garawun kanal geldi. Käridler innan bolmady. Olar gömülip galdy diýip yerli synçylaryň biri bir näçe ýyl mundan öň adatlygyň urunan söhbetdeşligini aýtdy. Türkmen sanlylaryň agyz suw meselesi paýtagtdan başlap ýurdun tas ähli ýerini ýakasyn tanadan mesele diýsek ulaltma bolmasa gerek. Hökümetiň beren wadalarynyň ýerine ýetirilmezligi bilen suw meselesi soňky ýyllarda hassa çuňlaşany meňzeýär we onuň ýa-da hökümet mejlisinde ýa-da metduwatda olýa beýlik görnüşde köp agdalmagy häkimiýetleriň ynjalkyzlygyndan we özlerini arlajak bolmagyndan habar berýär diýip odalky suw urluşyk işgäri Nur Muhammed Hanaw adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Agyz suw meselesi ýurdun İngur ilatli sevtinni. Marda hem yarama bolmagyna galyar we bu sevitte kavarçymyň maglumatyny öre. İlatli yerlerin käwerini 1990-njy